Gereja Injili Maluku, hari Minggu tanggal 24 Januari 2021. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Pembacaan Alkitab untuk hari ini terambil baik dari dalam Perjanjian Lama maupun dari dalam Perjanjian Baru. Pembacaan yang pertama dari kitab Yunus pasal yang ketiga ayat 1 hingga 5 dan ayat yang ke-10. Dan pembacaan yang kedua dari Injil menurut Markus pasal 1 ayat-ayat 14 hingga 20. Dan berbunyi seperti berikut. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagungkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu 1 hari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yaitu bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Dan pembacaan yang kedua, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, dan di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Sampai begitu jauh adalah pembacaan kami. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, kamu akan kujadikan penjala manusia. Itulah nats kami. Apa pikiran gambaran kami kalau dengar nats ini, kamu akan kujadikan penjala manusia? Seorang penjala atau penangkap ikan, dia tangkap ikan kan? Bukan manusia. Berabad-abad tahun nats atau perkataan-perkataan ini dipakai untuk membenarkan atau legalisasikan orang yang terpanggil untuk bawa untuk memberitakan Injil, kabar baik. Terpanggil untuk memberitakan kabar baik Injil, itu saja. Memang gampang diucapkan, gampang keluar dari mulut, tetapi tidak begitu gampang. Nats kami didahului dengan satu pemberitahuan bahwa sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus pergi ke Galilea untuk memberitakan Injil, kabar baik. Sering ayat ini tidak diperhatikan, dan langsung orang masuk dalam ayat-ayat yang berikut mengenai panggilan murid-murid, adik kakak Simon dan Andreas, dan anak-anak Zebedeus, Yohanes dan Yakobus. Yesus panggil dong empat, sewaktu Yesus ada jalan lihat-lihat di danau Galilea. seakan-akan segala sesuatu ini terjadi dalam sekejap mata. Begitu cepat. Yesus lihat dong ada kerja, dipanggil, dan hop, mereka ikut. Ini sebetulnya juga gaya Markus. Segala sesuatu terjadi dengan lekas. Kepada Simon dan Andreas, Yesus mengatakan atau bilang, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dong tinggalkan dong punya jaring, jala, dan ikut Yesus. Sondor tanya ikut buat apa atau bilang, "Nin, ketong mesti kerja. Ada keperluan lain." Apakah segala panggilan dibalas dengan begitu gampang? Sama sekali tidak. Dalam Alkitab ada cerita-cerita yang tunjuk sebaliknya. Ingat saja kepada Musa, sewaktu dia dipanggil. Musa bawa keberatan dan punya pertanyaan kepada Allah. Contoh yang lain itu Samuel, sewaktu dia masih anak dipanggil oleh Tuhan sampai 3 kali. Sebab dia belum pernah dengar suara Allah, dia kira Imam Eli yang panggil dia, dan tengah malam dia bangun lari ke Eli. Pada kali yang berikut, baru Eli mengerti bahwa Allah yang panggil anak itu, dan dia bilang kepada Samuel apa yang Samuel harus jawab. Kalau orang belum pernah dengar Tuhan atau suara Tuhan, dengar tentang firman Allah, dia mau pilih siapa? Kalau sing tahu Allah itu siapa? Jangan lupa Nabi Yunus, tentangnya tadi kami baca, dia sama sekali tidak mau ke Nineveh, ibu kota kerajaan Asur, penjajah, penindas yang bikin susah hidup orang Israel. Dapat dimengerti secara manusia kalau dia tidak mau pergi ke musuh besar untuk memberitakan firman Allah. Dia lari jauh dari Allah, begitu tertulis dalam Yunus pasal 1 ayat yang kedua. Dia tidak mau pergi karena dia rasa dia punya hidup aman di Israel dan ramah, gezellig. Begitulah Allah bekerja. Allah panggil orang mau keluar dari kalangan yang ramah dan aman itu. Sesudah dia dibuang dalam air dan ditelan oleh ikan besar, dia ada berhadapan dengan maut, kematian. Dan dia berdoa kepada Allah minta pertolongan untuk diselamatkan. Dia dapat kans baru dan dia pergi. Begitu manusia. Kalau sudah terjadi barang sesuatu dengan atau dalam dia punya hidup, baru dia sadar ada Tuhan. Sesudah ia memberitakan firman Allah, 40 hari lagi maka Nineveh akan ditunggang balikan karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Begitu Tuhan kepada Yunus. Orang Nineveh percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa, baik anak, mengenakan kain kabung. Berarti, dong bertobat dan percaya kepada Allah. Mereka ubahkan hidup mereka, balik dari kejahatan. Dan ketika Allah lihat dong sumulai hidup baru, maka menyesallah Allah. Dan rencana malapetaka yang Allah mau buatkan itu tidak dilakukannya. Allah bersedia untuk kasih ampun manusia. Asal saja manusia juga bersedia untuk ubahkan dia punya hidup. Penjala manusia, itu bukan satu kerja, satu berup yang gampang, yang bikin begitu-begitu saja. Penjala manusia dalam perjanjian lama, seperti di Yeremia, disebut penangkap ikan. Nabi-nabi seperti Yeremia, Yehezkel, dan Amos memberitakan firman Allah tentang manusia seperti penangkap ikan dan manusia seperti ikan. Yeremia memberitakan firman Allah kepada Israel, "Aku mau menyuruh penangkap ikan yang akan menangkap mereka. Sebab aku mengamat-amati segala tingkah laku mereka, semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku. Dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Sebab itu bangsa lain akan bikin susah hidup mereka, sebab Israel menyembah bangkai dewa-dewa." Yehezkel diperintah oleh Allah untuk melawan menentang kerajaan Mesir dan menyampaikan firman Allah, "Aku mengangkat engkau dari tengah anak-anak sungaimu dengan segala ikannya yang berlekatan pada sisikmu." Penangkap ikan punya tugas panggilan yang tidak gampang. Keempat orang muda itu repot dengan dong punya kerja, urus ikan, urus jala atau jaring, sewaktu Yesus panggil dorang. Dong itu tukang tangkap ikan. Dong tahu bekerja dengan jala, jaring itu bagaimana. Kalau jala rusak, dong bisa bikin baik. Dan juga tahu bikin jala atau jaring. Lubang jala tidak boleh terlalu kecil atau terlalu besar. Kami tahu sendiri kan, pekerjaan orang tangkap ikan sekarang, mereka keluar dengan kapal-kapal ikan yang besar, dilengkapi dengan alat modern, teknologi hebat, komputer dan seterusnya. Akan tetapi juga ada syarat-syarat untuk tangkap ikan. Berapa banyak ikan? Dan per jenis beda. Ikan tidak boleh terlalu kecil, lubang jala tidak boleh besar, dan mereka tidak boleh tangkap ikan di perairan orang lain atau bangsa lain. Penangkap ikan bukan suatu pekerjaan yang tidak selalu luput dari bahaya. Banyak risiko. Bagaimana kalau angin badai? Tidak selalu mereka tangkap ikan banyak. Ini hanya gambaran saja dari penangkap ikan di zaman sekarang. Tidak gampang. Markus gambarkan bahwa keempat orang muda itu sibuk repot dengan urusan jala jaring mereka. Mereka ada urus jaring atau mau bilang jaringan. Penginjil Markus mau bilang Yesus tahu keterampilan vaardigheid mereka. Juga Yesus tunjuk mesti bekerja bagaimana. Yesus mulai kasih bangun jaringan. Satu jaringan, satu network. Kalau mau mencapai barang sesuatu atau maksud, maka mesti ada network, mesti ada jaringan. Jadi Yesus kumpul anak-anak muda dari rakyat, anak-anak biasa untuk bersama-sama dengan dia mau melawan, menentang penguasa-penguasa yang pakai salah kuasa dan tindas bikin susah orang. Lihat saja tadi kepada Yeremia. Memberitakan Injil itu mesti bisa didengar dan dilihat bagaimana Allah lihat dia punya kerajaan. Anak-anak muda dipakai oleh Tuhan Yesus. Anak-anak muda yang dilatih, diajar, dibikin masak, dibikin dewasa, dibikin matang, dewasa untuk turut terlibat dalam pekerjaan membangun kerajaannya. Yesus tidak romantisir hidup di bumi dan pekerjaan seorang penangkap ikan. Yesus tidak bilang, bikin saja nanti sebentar, dari belakang di kerajaan sorgawi, di dalam kerajaan sorgawiku akan lebih bagus. Tidak. Tuhan ada berbicara tentang hidup yang ada di bumi sekarang ini. Tugas pekerjaan tangkap manusia punya risiko. Manusia bisa ditangkap. Tidak semua bangsa orang suka agama Kristen. Pekerjaan ini satu panggilan, harus rasa terpanggil. Seperti orang-orang yang kerja di rumah sakit dengan orang sakit atau di rumah orang tua-tua yang tidak kuat lagi. Pekerjaan itu mesti dilakukan dengan pengasihan dan penyerahan diri. Ini bukan saja hal kewajiban. Barang siapa yang merasa terpanggil, dia lakukan dia punya tugas dengan kasih dan penuh tanggung jawab terhadap Tuhan, kepala gereja, dan Allah semesta alam yang memanggil dia. Siapa yang mau ingin jadi penangkap manusia di zaman sekarang? Manusia tidak mau kasih diri ditangkap. Ikan yang ditangkap, diangkat keluar dari air, dia akan mati. Sebab ikan tidak bisa hidup sonder air. Dia hidup dalam air. Kalau sudah diangkat keluar dari air, berarti disiapkan untuk dimakan. Ikan akan mati. Manusia akan mati. Yesus panggil orang-orang dari dalam keadaan situasi dia berada untuk bersama-sama dengan dia mengubahkan dunia ini. Dan hal ini menyangkut semua orang yang ada di dunia. Jangan lain hidup baku musuh dengan lain atau lain tidak mau peduli dengan yang lain. Orang-orang dipanggil untuk hidup sama-sama seperti adik kakak. Sama-sama dan seperti adik kakak itu ternyata dari panggilan mereka dalam teks kami. Mereka dipanggil per dua orang, adik kakak. Adik kakak dipanggil, ini juga untuk mau kasih nyata bahwa dua orang lebih tahu dari satu orang. Dan banyak tangan bikin ringan pekerjaan. Ketung mau hidup seperti gandum, adik kakak. Juga ketung tahu bahwa hubungan persaudaraan tidak selalu kukis pisang, manis hidupnya. Tetapi hanya sama-sama, sama-sama lain tolong lain. Maka kami bisa bikin baik situasi hidup kami sendiri dan situasi di dunia. Dan untuk hal ini kami dipanggil. Dan hal ini bawa pengharapan untuk orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa, orang-orang yang tidak dilindungi oleh hukum, orang-orang yang tidak dipeduli, orang-orang yang kami anggap rendah, orang-orang yang dipinggirkan dalam masyarakat, orang-orang yang karena warna kulit dan ras didiskriminasi, orang-orang yang karena orientasi seksual lain dalam hidup mereka, orang laki jatuh cinta kepada orang laki atau perempuan kepada orang perempuan. Belum lagi orang yang lahir seperti orang laki dalam tubuh orang perempuan atau sebaliknya didiskriminasi. Dunia ini penuh dengan orang-orang sedemikian yang kepadanya ketong mesti kasih perhatian, peduli, dingdong. Sama-sama ketong berjuang dengan Yesus menentang ketidakadilan, lawan penguasa-penguasa di bumi yang hanya ingat kepentingan diri sendiri, peras dan tindas orang lain, sehingga orang lapar, sengsara, dan harus jadi pengungsi. Ingat saja, kepada juta-juta pengungsi yang lari tinggalkan tanah air mereka untuk cari tempat yang aman. Ingat kepada orang-orang yang dituduh palsu bahwa mereka curang dalam perkara Tuslach Affaire yang bikin sampai kabinet pemerintah Belanda jatuh. Dan pasti, masih ada banyak perkara yang bisa disebut. Tuhan tawarkan rencana pertolongannya. Tuhan ingin dari kami bahwa kami mau kasih lihat dalam kata dan perbuatan lain mau bantu lain. Urus pelihara bumi seperti ia kehendak dari mula. Sama-sama berupaya seperti adik kakak. Begitulah kami kasih cahaya kepada panggilannya. Dan terang kepada ketung punya hidup dan kasih pengharapan untuk orang yang putus harapan. Ketung ingat dan buat kepada ketung punya sesama. Ketung lindungi, jaga kesehatan dan keamanan orang lain dan ketung punya sendiri di waktu corona ini. Begitulah kerjaan Allah atau lebih baik dibilang penguasaan Allah di bumi dapat rupa dan ketung dapat tugas perintah datangkan kerajaannya dekat dengan orang-orang. Penguasaan yang sangat bermakna, berarti, dan berharga untuk keselamatan manusia. Dan itulah berkat yang paling besar. Inilah yang dimaksud Tuhan dengan terpanggil untuk dijadikan penjala manusia. Amin.